Ļoti labs laiks, saulīt, un rīt arī būs labs laiks, tad es teicu, ka rīt būs vēl vairāk. Sanāks diezgan laba spēle, trešā seta tāda ļoti līdzīga, arī skatītāji tā iekustējās, jau sāka aktīvāk palikt. Nu, volejbola svētki notiek, ceru, ka būs kāda spēle labāk un labāk, vairāk skatītāji.
Jānis Šmediņš arī pie Latvijas radio mikrofona, kādas tavas pirmās izjūtas?
Pozitīvas emocijas. Skatītāji nāk, vien vairāk, tagad tas arī priecē.
Nē, mēs jau pieredām, ka, jā, ka iekustin publiku, visi vienkārši parasti jau fano pret mums, bet nu, šoreiz ļoti labi. Nu, arī pēdējā pasaules kausa posmā bija daudz latviešu, arī daudz pa mums fano, bet nu, parasti ir tā, ka visu laiku fano pret mums. Var arī tas informators, viņš arī bļau tagad vairāk pret mums. Tagad, jā, mājās labi.
Nu, mēs esam te trenējušies ļoti ilgi, es domāju, kāds 10 gadus tikai Jūrmalā, tā kā smilci pazīstams, visu tās kustības, servīt arī jau uzkrīt, tad ir ļoti labi, tā kā tas ir tāds liels plus, kā varēja redzēt pirmā setā, ja uzkrīt servi, tad tur rezultāts bija, man liekas, 15-7, tā kā, kad esam Latvijā, tā kā esam iesiluši.